Frați și surori, o să rămânem în picioare ca să citim împreună Psalmul 11. Este al 11-lea psalm pe care îl citim anul acesta, încercând să primim de la Domnul mângâiere, încurajare și întăritură în vremea aceasta prin care trecem cu toții. Psalmul 11. Este un psalm făcut de David și este către mai marele cântăreților. Este o cântare de laudă. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inimă curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor, fierbinte. Iată paharul de care au ei parte, căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru părtășia pe care o avem în prezența Domnului, a Evangheliei sale, a Duhului Său. Mulțumim pentru că inima noastră e încurajată în promisiunile pe care Dumnezeu ni le repetă din cartea Lui. În seara aceasta aș vrea să spun câteva lucruri din Psalmul 11. Acest psalm este de fapt o afirmare a încrederii pe care David o are în Dumnezeu cu privire la el și cu privire la poporul lui Dumnezeu. Cel mai probabil că acest psalm a fost scris în perioada în care David lucra la curtea regelui Saul. Tinerețea lui David sau viața lui David este împărțită în trei etape. Este etapa pe care a petrecut-o la țară, în casa părintească. Aceia au fost ani de formare, păzind oile tatălui său și luptându-se cu animalele sălbatice care veneau să îi iau oile. Anii aceia au fost ani de formare, perioada în care el a dus o viață sfântă. Apoi este cea de-a doua perioadă petrecută la curtea regală, dar nu în calitate de rege. Asta a fost o perioadă dificilă, când nu a avut siguranța dacă mâine va mai fi în viață, datorită regelui Saul, care era un om imprevizibil și irascibil. În perioada aceasta, el a ajuns un om înțelept. A treia perioadă este perioada din peșteră, sau din peșteri, când a fost urmărit și vânat de socrul său, Saul, și de armata acestuia. În această perioadă, el a învățat faptul că războiul este inevitabil. Perioadele acestea trei sunt în debutul vieții lui publice, și se întind pe o perioadă de probabil 10-15 ani din tinerețea lui. Cea mai scurtă dintre aceste trei perioade este exact perioada la care se referă Psalmul 11, perioada în care a fost la curtea regală. El a fost angajat acolo ca să cânte cu harpa regelui vremii, regelui Saul. În această perioadă, el a avut parte de succes. L-a învins pe Goliat și poporul care lucrează prin comparație, întotdeauna poporul lucrează prin comparație, l-a apreciat mai mult pe David decât pe Saul și de aici i s-a tras o parte din marile și multele lui necazuri. Saul era un om care Era invidios, era fricos, ca și Irod de mai târziu. Și când a auzit că în mod public femeile, poporul îl apreciază pe David mai mult decât pe el, deși David era doar un tinerel și Saul era regele oficial al țării, s-a înfuriat și a pus gând rău lui David. Tema psalmului este: nu fugi și nu te ascunde. De fapt, de necaz nu poți să fugi și nu poți să te ascunzi. Însă Domnul vrea să ne spună ce putem controla noi, că necazul nu-l putem controla, dar putem să controlăm reacția noastră la necaz. Reacția noastră o putem controla, adică ce ni se întâmplă, de cele mai multe ori nu putem controla. Dar cum ne comportăm când ni se întâmplă ce ni se întâmplă, aia putem controla. Și în cum ne comportăm când ni se întâmplă ce ni se întâmplă, acela este testul credinței și ascultării noastre față de Dumnezeu. În primele trei versete este ușor de înțeles, citind împreună, ne-am adus din nou aminte de mesajul psalmului. Observăm că frica poate fi învinsă. Acesta este mesajul psalmului 11. Frica poate fi învinsă. Deci, noi și mai ales bărbații afișăm o atitudine de nefrică. Întotdeauna noi încercăm să pozăm într-o stare de nefrică, indiferent că suntem bolnavi, indiferent că am rămas fără serviciu, indiferent că suntem în tot felul de necazuri, bărbații par că nu le este frică. Așa se comportă ei, ei sunt bărbați și ei se comportă ca și cum nu le-ar fi frică, însă sentimentul de frică este comun și femeilor și bărbaților, chiar dacă unii îl manifestă și ceilalți îl ascund sau îl maschează. Frica însă poate fi învinsă, ne spune Scriptura, dar nu prin bărbăție. Priviți-vă rog la versetul 1. Până când, Doamne, la Domnul găsesc scăpare? Unde să fug? Cum puteți voi să-mi spuneți: fugi în munții voștri ca o pasăre? Observați, David reacționează la acțiunile oamenilor din jurul lui. Toți îl sfătuiau să fugă. Imaginați-vă că regele ar fi împotriva unuia dintre noi. Ce șanse am avea să scăpăm? El are armata, are autoritatea și cei care nu sunt cu el sunt cu el de frică. Cine ar fi cu omul pe care îl urăște regele? Nimeni. Poate maică-sa, cel mult. Ei, toți l-au sfătuit pe David să fugă, să scape viața. Omule, ia-ți harpa și du-te de aici, că ăsta te omoară. Și la sfatul ăsta insistent din partea tuturor, care era un sfat înțelept din punct de vedere omenesc, David pune o întrebare care pare o nebunie. Și el spune: nu fug nicăieri, eu găsesc scăpare la Dumnezeu. Găsesc scăpare la Dumnezeu sau o să staie capul? Știți de câte ori a vrut să-l omoare Saul? Când într-un fel, când în altul. Ei bine, toate lucrurile astea erau văzute de oamenii de la curte. Erau văzute de cei ce serveau mâncarea. Erau văzute de femeile care se perindau pe acolo. Erau văzute de soldați, erau văzute de oamenii curții. De marele grup de oameni cu care mânca împăratul. Și David într-un colț îi cânta din harpă. Și a văzut cât de amenințată e viața acestui tinerel. Și oamenii mai în vârstă i-au dat sfaturi înțelepte: bă, băiatule, pleacă de aici, că ăsta te omoară. Și David face o afirmație care se bazează pe providența lui Dumnezeu și pe credincioșia lui Dumnezeu: eu voi găsi scăpare la Domnul. Pericolul era iminent și venea de la omul cel mai imprevizibil, un om fără principii, un om care acționa haotic pe bază de sentimente, un om fără milă, un om care avea un orgoliu așa de mare încât era să omoare pe oricine pentru ca să trăiască liniștit că nu e tronul amenințat. Însă David, tinerelul acesta, prin performanța lui îi amenința tronul. Și David spune: la Domnul găsesc scăpare. Asta este o afirmație și urmează o întrebare. Afirmația a fost pentru el și pentru ei, dar întrebarea a fost doar pentru ei. Și spune: Cum îmi puteți voi să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Cum să fug așa cum fuge o pasăre în munți? Eu nu o să fug, eu găsesc scăpare în Dumnezeu. Vedeți, noi suntem ca și David, ne încredem în Dumnezeu, dar cât de ușor ne-ar fi nouă să spunem în greutățile vieții, în cele mai grele situații prin care am trecut, eu mă bazez pe Domnul, Domnul îmi va purta de grijă. Nu este așa că e greu să faci așa? Este foarte greu. Uitați-vă la bărbatul ăsta, de-aia a spus Dumnezeu că e un om după inima lui. În situația asta atât de riscantă, el spune, Dumnezeu este scăparea mea, nu fug, nu mă ascund, Dumnezeu o să-mi poarte de grijă. Realitatea este că Domnul i-a purtat de grijă, însă încrederea acestui om e vecină cu nebunia. E vecină cu nebunia. A avut o încredere foarte mare în Dumnezeu. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm că fuga în această perioadă ar fi fost o dovadă de neîncredere a lui David în Dumnezeu. Ar fi fost o dovadă de neîncredere în Dumnezeu. Faptul că a rămas a fost o dovadă de încredere. Vă puteți imagina puțin ce credeți că au gândit oamenii de la curte despre el când zicea, eu mă încred în Dumnezeu, Dumnezeu mă va proteja. Mă gândesc că cei mai mulți au spus că e nebun sau că e o victimă inocentă care va sfârși fără cap. Oamenii s-au uitat la el și nu știau ce să creadă. Vedeți, el n-a fost un conformist. Dacă ar fi fost un conformist, s-ar fi ascuns în munți. E comun să te ascunzi când regele unei țări împotriva ta. Te duci în munți unde e mai greu să te găsească. Sunt păduri, sunt peșteri, nu-și pierde el vremea cu tine acolo. Dar dacă ești lângă el, doar te pleznește. Și spune, fugi mă tinerelule în munți. Și el spune, nu, mă încred în Dumnezeu. Saul poate fi o boală, Saul poate fi un conflict, Saul poate fi o datorie, Saul poate fi orice lucru, orice necaz, orice nenorocire, orice frică. Nu, mă încred în Dumnezeu. Deși credincioșii vorbesc despre încredere când le vine rândul să treacă prin necaz, mulți dintre ei nu se încred în Dumnezeu. Să nu credeți că vreau să spun că nu-i bine să mergem la doctor pentru că trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Deși unii oameni aleg personal să nu meargă sau aleg personal să nu ia medicamente. După ce eu m-am convertit și s-a născut bisericuța de la Giurgiu, a venit o soră din biserică și mi-a spus, frate Luigi, Domnul mi-a spus să anunț de la Amvon să nu mai iau oamenii bolnavi medicamente pentru că Domnul îi vindecă. Și mi s-a părut foarte tentant să anunț lucrul acesta. Orice păstor ar face lucrul acesta, pentru că, în general, oamenii sunt foarte sensibili la mistic, la miracole. Și am întrebat-o, cum ți-a spus Domnul? Ți-a spus să-mi spui mie să spun asta sau ți-a spus ție pentru tine? Că era foarte bolnăvicioasă. Și mi-a zis, nu, Domnul mi-a zis mie pentru mine. Și atunci i-am zis eu, de ce mă pui pe mine să spun mai mult decât a zis Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu ce a zis va acoperi, dar ce n-a zis, el nu va acoperi. Dacă Domnul ți-a zis ție să nu mai iei medicamente, nu mai lua, că el te vindecă. Dar dacă eu le spun oamenilor să nu mai ia medicamente, ăștia vor muri, pentru că Domnul n-a promis că pe ei o să-i vindece fără medicamente, ci numai ție. Noi credincioșii avem tendința să exagerăm pentru că nouă ni se pare că exagerând îl lăudăm pe Dumnezeu. Dar ori de câte ori exagerăm, n-avem niciun cec pe care să-l scriem pentru exagerările noastre. Exagerăm pe barba noastră, nu pe barba lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu acoperă exagerările noastre. El acoperă doar ce spune El, nu ce spunem noi. Uitați-vă, vă rog, la versetele 2 și 3. Necazurile din viața lui David se înmulțesc. Cei răi își încordează arcul. Ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Este asta experiența lui David cu socrul lui? Da, este experiența lui David. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Nu mai imaginați-vă că Saul, ori de câte ori îl vedea pe David, se enerva, pentru că nu-l suporta. Era persoana apreciată mai mult decât el. Și cum îl vedea? Cum se înfuria? I se întuneca privirea. La început a fost plăcut, după aceea a devenit nesuferit și doar din pricina faptului că oamenii l-au lăudat public. Când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Cuvântul acesta din limba ebraică înseamnă ordinea stabilită se strică, ordinea stabilită a lucrurilor se clatină, adică cineva a creat un sistem, a pus lucrurile în ordine și dintr-o dată un vânt, un om rău vine și strică totul. Ăsta este cuvântul folosit aici când temeliile se clatină, adică când ordinea se clatină. David a comparat societatea cu o clădire și cu o fundație și el vorbește despre comportamentul lui Saul ca despre ceva ce strică temelia unei case. Tocmai această temelie este distrusă în generația noastră. Gândiți-vă, vă rog, la următoarele lucruri. Legea nu mai este importantă. Oamenii vorbesc despre polițiști ca despre niște cercetori. Ordinea nu mai este importantă, adevărul nu mai este important, dreptatea, moralitatea, integritatea, decența. Uitați-vă, vă rog, o grămadă de oameni pichetează judecătoria din Portland pândind să-i dea foc. Iar primarul și cu guvernatorul îi cocoloșesc pe oamenii ăștia. Dar bine, clădirea aia e făcută pe bani publici. Clădirea e un edificiu comun. E un loc unde judecătorul împarte dreptatea pentru comunitatea asta de oameni. Dar cum e posibil așa ceva? Mai e vreo diferență între Africa și America din punctul ăsta de vedere? Aproape că niciuna. Nu ne mai trebuie poliție. Eu înțeleg că un polițist, 100, 1000, pot fi brutali, dar oficiu de poliție este o instituție care se ocupă cu protecție, cu siguranță, cu ordine și așa mai departe. Sigur că sunt mulți păstori care greșesc, sunt mulți oameni care pun flori care greșesc, parchet, sunt mulți oameni care lucrează tot felul de meserii și greșesc. Cine nu greșește? Acum desfințăm pe oamenii care pun parchet și desfințăm pe păstori și desfințăm pe bucătărese că a pus prea multă sare sau prea mult zahăr într-o prăjitură? De unde vine această nemulțumire socială, această mișcare de mase care pur și simplu ne apucăm să dărâmăm statuile că acum 200, 500 de ani, 1000 de ani, domnule, omul ăla, dar nu 1000 de ani, că nu acum 1000 de ani, este vorba, 500 de ani, cineva a avut sclavi. Păi domnule, așa a fost atunci, ăsta a fost sistemul social atunci. Se vindeau oameni că ăsta era sistemul. Cum se vând astăzi biciclete, la vremea aia era legal, era normal. Mă asigur că eu nu vreau să vorbesc despre lucrul ăsta, deși tot îmi vine să vorbesc despre asta că mi se pare ieșit din comun și de o nedreptate și de o caricaturizeală ieșită din comun, dar ceea ce vreau să spun este că lucrul acesta se întâmplă astăzi sub ochii noștri. Tema psalmistului este nu fugi, nu te ascunde. Lucrul acesta este ușor de spus când toate sunt bune. Nu ești amenințat, ești în putere, ai resurse pentru nevoile pe care le ai, dar cum te comporți atunci când viața ți este amenințată și peste o oră sau peste o zi poți să te duci? Sau poți să rămâi văduv, văduvă? Sau poți să rămâi fără părinți, fără copii? Și David scrie psalmul 11, nu fugi și nu te ascunde. Și el îi întreabă pe oamenii care îl sfătuiau pe drept cuvânt să se ascundă, cum vă permite să mă sfătuiți pe mine să mă duc în munți? Eu din munți vin. Acolo am păzit oile tatălui meu. Nu o să mă ascund, pe mine mă păzește Dumnezeu. Credința acestui om este aproape ireală. Este așa de mare încât, în mod practic, fiecare dintre noi avem mari probleme să o imităm. Haideți să ne uităm în versetele de la 4 la 6. Realitatea este analizată. În ciuda situației disperate, David alege să se încreadă în Dumnezeu. Lui David nu i-a fost ușor, David a ales să se încreadă în Dumnezeu. Tot ce facem noi, acțiunile noastre sau reacțiile noastre, acțiunile sunt inițiate, reacțiile sunt răspunsuri inconștiente la acțiunile altora. Ei bine, totul este o alegere, însă David a ales să se încreadă în Dumnezeu, indiferent de problema în care se afla, personală, socială și națională. Și aici sunt trei întrebări. Uitați-vă în versetul 4, prima parte. Unde este Domnul? Uitați-vă în a doua parte a versetului 4. Ce vede Domnul? Și uitați-vă în versetul 6. Ce trimite Domnul? Unde-i Domnul? Ce vede Domnul? Și ce trimite Domnul? David pune retoric întrebarea aceasta privind la răul din jur și la aparenta neimplicare a lui Dumnezeu. Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Versetul acesta este afirmația care continuă: la Domnul găsesc scăparea. Psalmul 11 ar trebui citit așa: la Domnul găsesc scăparea, Domnul este în templul lui cel sfânt, Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Acestea sunt afirmații pe care David își concentrează încrederea. Vedeți? David se încrede în Domnul pentru că David îl cunoaște pe Domnul. Te poți încrede într-un om care umblă cu fofârliga? N-ai curaj să te încrezi în el. Unul care promite și nu se ține de cuvânt, dacă îți spune că te împrumută cu $100, ai încredere? Nu, te duci și ceri la altul, că știi că ăsta zice da și în veac nu-ți dă. E, când îl cunoști pe Dumnezeu, că El e neclintit, vedeți cum spune, ce stă pe tron, e neclintit. Când îl cunoști pe Dumnezeu, atunci îți permiți să te încrezi în El, pentru că este imuabil. Nu-l mută nimeni, nu-l mișcă nimeni, nu-l împinge nimeni de acolo. Când oamenii nu-l cunosc pe Dumnezeu, nu au încredere în Dumnezeu. Pentru ei Dumnezeu e un nume, nu e o persoană. Când îl cunoști pe Dumnezeu, îi cunoști atributele, când ai experiențe în viața ta cu Dumnezeu. Aici nu e vorba de religie. Aici nu e vorba de ideea de Dumnezeu și nici măcar de teologie. Aici este vorba de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Ioan 17. Scopul vieții unui om este ceea ce spune Domnul Iisus: și să te cunoască pe tine și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Ăsta e scopul unui om, să-L cunoască pe Dumnezeu. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu va avea încredere în El. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu va avea încredere în bunătatea Lui. Dacă cunoști un om bun, ai încredere și îți permiți să te duci la el la poartă și să-i spui: dă-mă $1000 împrumut că sunt în nevoie. Dar dacă l-ai fi întâlnit înainte să-l cunoști, era un trecător, nu-ți permiteai să-i ceri, că nu știai cât de bun e. Dar pentru că ai avut ocazia să-l cunoști și te-ai convins de bunătatea lui, te duci cu libertate la el, că știi că e un om milos care nu te lasă cu mâna întinsă. Când îl cunoști pe Dumnezeu, te bazezi pe bunătatea Lui. Când veți întâlni oameni care nu se bazează pe bunătatea Lui Dumnezeu, la necaz, să știți că ei nu din răutate nu se bazează. Ei nu se bazează pentru că nu îl cunosc pe Domnul, cunosc despre Domnul. Cunosc despre Domnul. A cunoaște despre Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu sunt două dimensiuni absolut diferite. Eu unul cunosc despre Trump, să repet numele lui, că e primul om din țară, dar pe el, imaginați-vă că nu-l cunosc, cine sunt eu? Eu sunt un nimeni în drum. El este președintele celei mai mari țări. Cunosc despre el, știu aproape câți ani are, de câți ani e președinte, câteva lucruri pot să spun despre el, dar pe el nu-l cunosc. David pune retoric întrebarea aceasta, privind la răul din jur și la aparenta neimplicare a lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, după Revoluția franceză din secolul XVIII, creștinismul a părut slab și pe cale de dispariție, datorită valorilor anticreștine pe care le-a promovat Revoluția franceză. Nimeni nu mai credea că creștinismul o să supraviețuiască, dar să se ridice. Însă secolul XX a adus patru, cel puțin patru mari treziri spirituale care au revoluționat cea mai mare parte a Europei, America, atunci când se credea că nu mai este nimic de făcut. Uitați-vă că n-a trecut decât două secole, un secol jumate, două, și din nou creștinismul este în derivă. Începând cu anii 60, mișcarea LGBT și-a propus să învingă Coaliția pentru Familie. În prezent a învins-o. Coaliția pentru Familie astăzi este învinsă de LGBT. Asta este istorie în Statele Unite. Unul dintre judecătorii care era în Curtea Supremă și era catolic a votat împotrivă. Împotriva Coaliției pentru Familie. Lucrul acesta se întâmplă în generația noastră. De prea multă rugăciune, de prea multă sfințenie, de prea mult post, de prea multă plinătate cu Duhul Sfânt sau de prea multă superficialitate, mediocritate și religie. Numai gândiți-vă dumneavoastră că sunteți adulți ca și mine. Gândiți-vă. De ce în generația noastră au biruit? De ce bisericile americane nu protestează? Că unele sunt de 30, 40, 50 de mii. Unde sunt miile astea de credincioși? N-au nimic de spus? Nu au chiar nimic de spus? E normal ce se întâmplă în jurul nostru? Nimeni nu are nimic de spus, totul e ok. Atâta timp cât avem ce băga în burtă și ce mai conduce, e ok. Atâta ne trebuie. Cezarii romani, știți ce le ofereau populației Romei la vremea aceea? Pâine și circ. E deja istorie expresia asta. Pâine și circ. Le dădeau să mănânce și distracție. Îi aducea la circ, creștinii erau dați la fiare, spectacol puternic, iar le dădea să mănânce, să bea și era suficient pentru ei. Nu le mai trebuia nimic. Uitați-vă că există o tendință în generația noastră ca să se neglijeze educația. Facem ce facem și copiii nu mai merg la școală. Știți ce le trebuie oamenilor din timpul ăsta? O generație de oameni fără carte, fără cultură, fără educație, fără istorie, care e ușor de manipulat. Care este ușor de manipulat. Și noi suntem la un pas să ajungem aici. Deși ni se pare că trăim în vremea tehnologiei și în vremea științei. Care știință? Aș vrea să închei spunându-vă despre versetul 7, care este ultimul. Dacă ne uităm în carte, uitați ce spune David. Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui. Observați cum începe și cum termină omul acesta. Începe cu o afirmație, la Domnul găsesc scăparea, și termină cu o altă afirmație în același ton. Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți vor vedea fața lui Dumnezeu. Uitați-vă la, însă, în interiorul psalmului. Cel rău își încordează arcul, ochește, pe ascuns, ca să dărâme, să lovească, să omoare, să nimicească. Câte arcuri sunt îndreptate astăzi împotriva creștinismului? Aproape toate. Împotriva creștinilor, împotriva Bibliei. Ați observat ce s-a întâmplat în Portland? Au ars steagul Statelor Unite și Bibliei. E o lege ca să n-ai voie să pui steagul american pe pământ, să atingă pământul, te amendează. Și acelor oameni li s-a permis să-l ardă. Numai talibanii au ars steagul Statelor Unite. Un american să ardă steagul acestei țări este absolut imposibil. Dar imposibilul a devenit posibil. Se clatină temeliile. Nu mai există temelii. Nu te mai poți baza pe nimic. Pe nimic nu te mai poți baza. Te duci la magazin și îți găsești de treabă acolo. Dacă nu avem acest armament al lui David, nu avem nicio șansă. Banii, sănătatea, școala, resursele nu sunt o soluție. Soluția e următoarea. La Domnul găsesc scăpare. Pentru că Domnul este drept și iubește dreptatea. Haideți să ne înarmăm cu această făgăduință și să ne bazăm pe Dumnezeu, chiar dacă ne este greu, chiar dacă traversăm momente de boală, de necazuri, de tot felul de situații. Tot timpul să ne bazăm pe Domnul și să spunem următorul lucru: eu voi găsi scăpare la Dumnezeu, pentru că Dumnezeul meu mă va scăpa pe mine. Haideți să ne ridicăm și să încheiem serviciul divin.